Aleluia, slavă, fie Dumnezeu nostru, slavă, fie.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem miercuri, deci vorbim despre Părintele Arsenie Boca. Acum, ceea ce o să vă spun e și ceea ce am reușit să strâng în ani, zeci de ani, de la unii, de la alții, despre perioada de după întoarcerea părintelui de la, din prima mare perioadă de închisoare. Deci el a fost închis de 4 ori. Primele două au fost câteva săptămâni, nu vorbim de cele primele două. Prima a fost în perioada 1944, imediat după ce a fost 1945, imediat după ce a fost arestat Antonescu, s-a format un guvern care avea printre miniștri și miniștrii comuniști și miniștri, atunci, în 1945, la Râmnicu Vâlcea, a stat câteva săptămâni. Era încă imediat după război, se terminase război, era în iulie 1945, a stat 2 săptămâni la Râmnicu Vâlcea, închis. După care, prin intervenția chiar lui Petru Groza, prim-ministru de mai târziu, atunci ministru de interne, a reușit să iasă. Al doua oară a fost închis în 48, după 3 ani, la Brașov și la Făgăraș, când deja erau luptătorii în munți în Făgăraș și l-au bănuit că este, îi ajută sau că le este alături în lupta acestora împotriva comunismului. Nu era adevărat, în afară de faptul că le dăduse ceva mâncare, părintele chiar nu era de acord cu lupta cu arma în mână și spunea că ori cu pușca, ori cu crucea. Nu există varianta unită, pușcă și cruce. Și le spunea să renunțe și le spunea că toate stăpânirile sunt îngăduite de Dumnezeu, chiar dacă sunt rele, și că a venit vremea să ne spălăm niște păcate prin stăpânirea cea nouă care a venit, că n-am știut să profităm de libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o după Marea Unire, asta spunea. Și am făcut toate prostiile și toate greșelile și toate răutățile și ne-am certat și Dumnezeu a îngăduit să vină această pătură grea a comunismului ca un fel de cămașă de forță care a prins neamul românesc și le spunea să renunțe la lupta asta și să nu mai ucidă, pentru că ei ucideau oameni acolo în lupta, în luptele din munți, aceștia se luptau cu plutoanele de soldați, de plutoane de securitate, plutoane de miliție și ucideau. Și el zicea că nu. Deci nu era, într-adevăr, nu era deloc de acord cu ei, dar asta nu i-a împiedicat pe comuniști să-l aresteze în 1948 și să-l țină câteva săptămâni, prima dată la Făgăraș, pe aceea la Brașov, și atunci cu greu a fost eliberat, pentru că nu i s-a găsit nicio vină, adică chiar nu avea legătură cu luptătorii din munți și nici nu era legionar, cum era acuzat. Și imediat după întoarcerea sa pe 1 octombrie, cam spre 1 octombrie s-a întors înapoi la Sâmbăta. În noiembrie, pe 20 noiembrie, este luat de mitropolitul Nicolae Bălan al Sibiului și dus la Clislop, într-un loc mai singuratic, departe de munții plini de luptători, Făgărașul și alte zone mai masivele, mai mari, care aveau cam toate luptători. Și atunci îl duce aici, unde tocmai la odată cu unirea greco-catolicilor cu ortodoxii, această mănăstire fusese ortodoxă, devenise greco-catolică, acum se reîntorcea la ortodoxie și Părintele Arsenie Boca devine primul stareț al acestei mănăstiri, încercând să o refacă. Și astea au fost primele două arestări. A treia arestare a fost, după venirea Părintului acolo, ea devine, Mănăstirea Hristos devine cea mai importantă mănăstire din Ardeal și din Banat, ca și număr de oameni care veneau în pelerinaj zi de zi, nu numai la Marele Hramuri. Și asta o spun securiștii în scrierile lor acolo, când informatorii, că este cea mai căutată mănăstire din Ardeal după venirea acestui om aici. Și asta nu le plăcea deloc la securitate și nu le plăcea deloc comuniștilor. Și de la București, de sus, de foarte de sus, de la ministrul de interne, s-a hotărât să fie arestat fără judecată, fără nimic, tocmai pentru că strângea aceste mulțimi și pentru că avea influență asupra oamenilor. Și este arestat în 16-17 ianuarie 1951. Vine vin acolo sus vreo 6, 4, 5 volgi sau 6 volgi negre, urcă până sus la mănăstire, intră peste maici, intră peste nu știu ce, le arestează pe părintele, numai că părintele a zis că noi trebuie să ne terminăm rugăciunea și după aceea o să plec. Avea și el rânduiri lui de rugăciune și aia, și rugăciune. Te mai de aici. Și nu pleca nicio volgă din alea 6, știți? Adică ale erau mașini bune, ale protipendate, nu. Și niciuna nu pleca și după ce au încercat tot ce se putea încerca, au zis, măi, du-te și fă rugăciunea, că și-au dat seama că din cauza lui. Și după ce a terminat el rugăciunea, a venit și a zis, hai să mergem. Și-au pornit toate deodată. Și asta era cam speriat pe ei. După care iară s-au blocat undeva pe drum, când nu știu ce au făcut, ce au zis, ce s-a întâmplat, încât au trebuit să ia niște căruțe din sal și să coboare cu toți polițiștii ăia militari în căruțe. Și și părintele într-o căruță, trecând prin satele Sivașul de sus, Sivașul de jos, și toată lumea văzându-l pe părintele arestat, ceea ce nu vruseseră ăștia cu volgile lor, ei vreau totul tainic. Oricum, și este dus direct la canal, la Cernavodă, unde stă un an și două luni. Deci de pe 17 ianuarie 1951 până pe 17 aprilie, cred că aprilie, da. Nu, martie. 17 martie 1952. Un an și două luni. Exact, un an și două luni. Fără nicio judecată, fără pur și simplu duș și băga ce se întâmpla acolo. V-am povestit despre ce se întâmpla. Părintele se întoarce înapoi. Se întoarce înapoi pe 17 martie 1952. Se duce la închisare, cum am spus, la lagărul de la Cernavodă, care se poate vedea și astăzi unde era acest lagăr, de pe podul Salinii, când treceți Dunărea, pe podul vechi de pe care se trece și astăzi cu trenul, undeva la piciorul podului de dincolo, pe partea cealaltă, în Dobrogea, cumva, cam acolo, în partea dreaptă, era acolo un lagăr nenorocit. Imediat după întoarcerea lui, situația era un fel de închisoare la domiciliu. Deci el s-a întors acasă, dar de fapt, din momentul acela, era un fel de închisoare, sau cum se zice?
Arestat la domiciliu.
Ceva așa. Asemănător. Adică, oricum, toată țara era ca o închisoare mare, dar acum, la cei care fuseseră, și la cei periculoși, cum ziceau ei, la cei care fuseseră închiși, când reveneau acasă, nu era o revenire așa la libertate. Era, pur și simplu, un fel de arest la domiciliu. Cam așa s-a întâmplat cu părintele. Și erau mai multe posibilități să te întorci. Mulți dintre cei care mergeau în lagăre sau în închisori se reeducau. Adică își dădeau seama, nu mulți, dar o parte bună dintre ei, se reeducau în sensul că își dădeau seama că nu se poate lupta cu sistemul ăsta și că e bine susținut de URSS și că trebuie să te dai cu ei. Și se întorceau reeducați, zicând, comunismul e extraordinar, noi luptăm, noi facem, și ca să dovedească că sunt reeducați, deveneau informatori ai securității. Oricum, încă din închisoare erau, ziceau, dacă vrei să dovedești că ești reeducat și te-ai schimbat și că să poate să dăm drum chiar mai repede, trebuie să dovedești asta încă din închisoare și mulți dintre ei deveneau informatori și șoptitori acolo în închisoare. Adică erau cei care turnau orice se vorbea în celulele acelea, în ce se întâmpla la muncă, ce zicea ăla, ce zicea ăla, și totul se știa. Și era plin. Adică erau uneori, la un moment dat, în anumite închisori, erau, să zicem, 10 într-o celulă, 3-4 erau informatori și 6 erau... Și aceia cu gândul că vor scăpa mai repede. Așa încât acești informatori, când se întorceau, aveau o anumită, acești deținuți informatori, aveau o anumită libertate puțin mai mare. Dovediseră că sunt reeducați. Și continuau să șoptească. Deci dacă nu continuai după aia să șoptești, să spui ce face ăla, ce face ăla, ce zice primarul, ce zice preotul, ce... Comunitatea ta, să șoptești tot timpul, să spui, intrai la bănuieli și putea să fie și pentru tine un arest la domiciliu. Dacă continuai cu multă râvnă chestia asta, erai mai liber. Au făcut mulți așa. Păi, Indra n-a fost dintre aceștia. ori îți păstrai demnitatea și integritatea morală în închisoare, nu șoteai nici acolo, nu pârai, nu deveneai informator și atunci când ieșai de acolo erai socotit needucat și ți se propunea constant că după ce ieșai și la ieșire, și la ieșire zicea, se făcea un adevărat teatru, zicea nu ai hotărât să te schimbi și să semnezi aici că dacă că tu ești de acord cu principiile partidului, cu nu știu ce, cu nu știu ce, cu nu știu ce, și dacă ești de acord, trebuie să ajuți țara și partidul și să șoptești, să informezi. Asta e modalitatea prin care erau convinși. Așa erau convinși și doctoranzii care trebuiau să plece din țară. Îi se spunea că pentru țară și popor, nu știu ce, trebuie să faci chestia asta, să semnezi, să dacă te duci în străinătate, acolo sunt foarte mulți dușmani ai țării și tu să spui când ai de acești dușmani ai țării, ori români plecați acolo, ori așa, și mulți au semnat. Au semnat. Nu era altă posibilitate să ieși din țară, aproape că nu se pleca din țară fără să semnezi așa. Ei, și la ieșirea din închisoare se făcea un adevărat teatru. Nu te lăm, nu, ar trebui, uite aici în act te spune că te ținem un an și două luni, dar dacă nu semnezi, nu poți să pleci. Și mai ține o zi, două, iar îl chema, ei, te-ai hotărât semnezi, nu, nenorocitul îl bătea bine, nu știu ce, iar ai semnezi, nu, și până la urmă te elibera, dar faptul te elibera, pentru că așa era până la urmă hotărârea tribunalului, dar cel puțin o dată la două, trei săptămâni veneau să zică, e, te-ai hotărât, ce mai știi, mai spune-ne, ții minte și la bunicul că îi se întâmpla asta, deci veneau și îl tot terorizau. Te chema la ei la sediu, te mai băteau la sediu securității din satul, din orașul de unde erai. Dacă nu veneau ei seara la poartă, intrau peste tine, vorbeau cu tine, păreau niște băieți frumoși, drăguți, dar amenințări și nu știu ce. Și tot te terorizau și te înconjurau cu oameni șoptitori care să spună despre tine ce faci, cu cine te întâlnești. Și ei, de fapt, un om închis. Nu erai liber. Erai ca închis la domiciliu. Așa s-a întâmplat cu părintele Arsenie Boca. Trebuie să înțelegeți această schimbare a părintelui. Atunci s-a petrecut. Voi, o parte dintre voi, îl știți pe părintele Arsenie Boca, așa cum era la Sâmbătă de Sus, așa cum a fost în prima parte, primii 2-3 ani la Prislop. Viu, vorbind cu oameni, cu sute și mii de oameni și spunând unuia și altuia. Ei, părintele s-a schimbat din temelii în momentul în care s-a întors din închisoare. S-a schimbat din temelii pentru că nu se putea altfel. Adică era urmărit în continuare prin filaj de securitate, se făceau pichete de securitate care te filau, cum se zice, și de la ora aia până la ora aia s-a dus așa, a intrat în biserică, a stat atât acolo, a ieșit din biserică, a vorbit cu maica nu știu care, a făcut așa, tot, de exemplu, la părintele Arsenie până în 60 și ceva, 68, sunt filaj constant, continuu, zi de zi, clipă de clipă, s-a dus la toaletă, tot. Adică tot. A vorbit cu ăla. Trebuie luat acel om care a vorbit să fie și el pus la întrebări ce-o fi vorbit. Știți? Și părintele a văzut asta, că toți oamenii care vorbeau cu el erau după aia luați la întrebări și atunci a hotărât să se oprească, să se închide. S-a închis, pur și simplu. A devenit mut. O să vorbim despre asta. Erau puși informatori bine plasați uneori printre cei mai apropiați prieteni care să dea informații rapide și veridice pentru securitate. Și la Prislop, de exemplu, se știe că au fost surori, rasofore, maici, care au șoptit. Au fost unele aduse și cumva introduse cu deasila în obște, zicând că partidul le crede că ele merită să intre în obște și n-aveai cum să refuzi. Sau altele erau mai vechi și care au colaborat până la urmă. Deci există iuți peste toți. Și acestea au informat tot timpul tot ce se întâmpla. De exemplu, așa era și la părintele Nicolae Steinhardt. Deci și când și-a ales cu multă finețe cei mai apropiați prieteni, cei mai apropiați și le-a arătat la mănăstire, la Rohia, locul acela, și-a făcut el în biblioteca pe care el o așezase. Deci făcuse el un loc ascuns în care pusese niște cărți aduse din Franța și le-a arătat cu bucurie la câțiva prieteni. A doua zi a venit securitatea și au deschis tot, au luat cărțile și au luat și jurnalul fericirii de acolo. Deci unul dintre ăia, trei, patru, care era prieten de Cataramă, oameni apropiați, era informator. Se și știe cine, dar nici nu vrea să-i rostească numele și nici nu vrea să-l spună, pentru că asta nu vrea. Și nici noi nu vrem. Fostul deținut devenea un bănuit constant. Toți oamenii care intrau în legătură cu el erau în pericol de a fi numiți dușmani ai poporului. Toți oamenii. Cine vorbea cu el sau mergea să se întâlnească cu el era posibil dușman al poporului. Deci ce te-ai dus să te întâlnești cu el? De obicei cu cei care intrau în preajma sau erau în preajma lui, erau apoi chemați la securitatea statului, erau interogați, intimidați, puși să promite că dacă vor mai merge, vor trece după aia pe la securitate să dea mărturie ce au vorbit, ce s-a întâmplat, ce au văzut. Vă dați seama că oamenii normali, obișnuiți, unii au zis că bine, bine, alții nu știu ce au făcut, dar oricum era foarte greu pentru ei. În aceste condiții, Părintele Arsenie Boca era izolat chiar și în mănăstire. Deci, pentru că erau aceste șoptitoare și el probabil știa. Și erau și pichetele de securitate care urmăreau tot. Părintele, ca să nu facă rău nimănui, nu mai vorbea. Pur și simplu, chiar și maicile care doreau să vorbească mai, ceva cu el sau mai mult, puteau fi luate la loc de securitate. Și atunci Părintele s-a închis. Pur și simplu, când trebuia să vorbească cineva, se apropia de el, mergea Maica Zanfirea și a vorbit cu mine. Ce aveți cu dânsul să vorbiți? Și, păi, vreau să întreb. Nu are ce să vă spună, mergeți la preotul locului, dânsul nu mai vorbește, și-a asumat asceza tăcerii, nu știu ce. Și Părintele nu zice. Și îl salva pe omul ăla. Pentru că omul ăla, dacă vorbea cu el, s-au întâmplat câteva cazuri când a vorbit, dar când, de acum înainte când mai vorbea, vorbea tare, de auzeau toți. Vorbea, bine mă, nu știu ce, ca să nu zică ăia filatorii și informatorii că a vorbit cine știe ce. S-audă toți, că e o chestie care n-ar nimic, era benignă. Du-te mă acasă că te așteaptă social. Lucruri de genul ăsta. Și care, de aceea de atunci, din acel moment, Părintele a început să vrească tare cu oamenii, niciodată n-ascund, niciodată în taină, niciodată tutul pe față, de față cu toți. Tocmai ca să nu fie luat omul ăla și dus și dă-i la tău, dă-i la nu știu ce, ce ți-a spus, cum ți-a spus, ce a zis. Dar asta acum oamenii nu mai înțeleg. Știți, acum zic, ce avea Domnule, cum era dur așa. Nu era dur. Era chiar bun cu oamenii aceia, pentru că altfel oamenii aceia ar fi urmat să intre la bătăi. Mai mult ținea cu el Maica Zanfira. Maica Stareț era singura care mai intra din când în când sau bătea la ușa chiliei lui și vorbea ceva de cel mai multe ori din ușă. Nu intra. Și pe probleme administrative ale mănăstirii și dacă venea cineva, ea era cea care întâmpina, ea spunea că Părintele nu vorbește, na. Ea era stareța și tocmai pentru aceasta a fost de multe ori era chemată de securitate pentru că ea vorbea cu el. De exemplu, îmi spuneau maicile de la o maică care după 58-59 când s-a desfințat mănăstirea a plecat de acolo și a rămas o femeie obișnuită în lume, nu a mai intrat la nicio mănăstire și m-am întâlnit cu ea și mi-a spus că tocmai pentru că ea era singura care vorbea cu Părintele Arsenie Boca, era chemată săptămânal la securitate din Hațec să spună ce și cum. Săptămânal mergea și făcea un. Am intrat, i-am spus așa, el mi-a spus așa, i-am spus așa, el a spus așa. Înțelegeți? Cam așa era situația. Tocmai de aceea mulți dintre oameni, pentru că ea era chemată săptămânal să dea declarații, era socotită un fel de informatoare a securității. Nu era informatoare a securității, era singura care vorbea cu Părintele și pentru asta trebuia să dea cu subsemnatul toată ziua. Unii au bănuit-o da, ca informatoare, dar nu. Dosarele CNSAS dovedesc că nu. Nu era informatoare, nu era omul securității. În schimb, securitatea a văzut că ea chiar îl păzește și că chiar nu lasă oamenii să vină la el și atunci au lăsat-o să-și facă treaba. Dacă veneai la mănăstire, prima dată te întrebau pe la pichetele de securitate că ce doriți. Și el zic, Părintele, nu este aici, nu poate vorbi. Dacă totuși treceai, că nu te oprea, trebuia să intre acolo, erau șoptitoarele care se uitau imediat cine a venit, cum a venit și Maica Stareță Zanfira venea, vă rog frumos să dați buletinul, trebuie să vă notăm aici, pentru ce ați venit, de ce ați venit. Păi, am venit să-l întreb, nu știu ce, domnule, mergeți și vorbiți cu preoții locului. Aici Părintele nu mai vrea să aibă legătură decât cu obștea. Și cu noi de-abia mai vorbește. Și a luat un jurământ al tăcerii, vă rog frumos să mergeți la altă. Și plecă omul. Înțelegeți? Cam așa s-a întâmplat. Cam asta s-a întâmplat după 52. Aproape că orice om ce venea în acest loc, pustiu, prislop, era un loc pustiu în vremea aia, era bănuit de a fi colaborator cu dușmanii poporului. Deci dacă veneai acolo, tu erai un colaborator. Ce cauți tu la omul ăsta care a fost închis? Ce cauți tu aici? Era dușman al poporului. Foarte repede, vestea interdicțiilor, a prigoanei împotriva părintelui, a obștii, a prigoanei împotriva celor ce vin să-l caută, s-au dus peste tot și oamenii au început să vină tot mai puțin. Mai ales că și-au dat seama și părintele le-a transmis că măi, vouă vă faceți rău și mie îmi faceți rău dacă veniți. Nu e momentul să veniți. A transmis așa cum se transmite din vorbă în vorbă și oamenii au înțeles și au venit tot mai puțin. Au început să vină tot mai puțin. Dacă înainte de închisoare, cum vă spuneam aici, era cea mai căutată mănăstire din Banat și Ardeal, acum numărul închinătorilor a fost foarte mic, devenea tot mai mic, erau tot mai speriați. La un moment dat, în anumite sărbători, era chiar numai 8 și 2-3 oameni, dacă mai veneau. Unii dintre ei au încercat să vină pe ascuns. M-am întâlnit cu oameni care au venit pe ascuns la el. Un cioban de prin zona Sebeșului care mi-a spus că s-a dus pe ascuns, a trecut prin păduri, pe voi de râu, a intrat în mănăstire, în ascuns, n-a văzut niciun pichet, nimeni, nimic. Că era cioban, se pricepea. Și a ajuns la părintele și zice, a stat până l-a văzut pe părintele singur trecând dintr-un loc într-altul, când nu era maica, că altfel intra maica cea. Ce doriți? Buletinul, chestii, nu știu ce n-au ce face. Și a întrebat și a zis, părinte, du-te mă, că o să-ți facă rău ăștia. Și eu zis, ce să facă și să nu mai vii. Deci, ce să se rău și a zis, părinte, soția mea e bolnavă, nu știu ce-o strigat acolo. Și maica fugea deja spre el. Și ea i-a zis, du-te, fă așa, nu știu ce, dar să nu mai vii aici. Și de-aia i-a spus că trebuia ca să fie bine pentru el. Cam așa se întâmplau lucrurile. După aia mi-a povestit unul dintre cei care au fost în închisorile comuniste din zona Berivoi, din familia Hașu. Era acolo, în luptătorii din munți, au fost mai doi frați Hașu care au murit. Și dintre nepoții acelora era unul, Gheorghe Hașu, care a trăit până am fost noi la Berivoi, în tabăr, Ascor, și care mi-a povestit că a venit tot în ascuns la părintele, știa că nu se poate ajunge la el, a venit la pristop în ascuns și a trecut el, cum a știut, pe acolo, pe râu, pe vadul râului, că știa pe acolo nu poți să simtă câinii pasul de om. Era frică de câinii, de lup, care aveau milițienii și a coborât el pe râul ăla în jos și cum a ajuns el și l-a văzut pe părintele mutând niște pietre acolo în curte. Și el a venit aproape și a zis, părinte, mă știi, te știu, mă. I-a zis. Și ce au vorbit ei acolo și pe aceea zice, domnule, din momentul în care a apărut maica, zice, no! Gata, s-a oprit totul și a trebuit să plece. Și toate maicile erau ca niște, nu-i voie, nu! Că prin ceea ce faceți voi, îl duceți pe părintele în închisoare. Deci maicile erau setate pe chestia asta. Și omul a zis, am fugit. Dar să știți că cel mai mult i-a convins, nu neapărat că o să fie bătuți ei dacă se duc acolo să vorbească, că o să ia securitate, că nu știu ce, i-a convins sfatul părintelui și despre sfatul ăsta am auzit de la mai mulți oameni, ca să nu mai vină la mănăstire, să facă, că își fac rău familiilor lor și mănăstirii și lui. Adică nu are rost să te hâluiești cu câinii cei răi care... Vă dați seama ce însemna pentru un om să fie luat în vizorul securității după ce s-a întâlnit cu părintele, luat în vizorul securității și copiii lui nu mai erau văzuți bine, nici soția lui, nici neamul lui. Se făcea dosar, se făcea... Era complicat. Nu-ți faci bine, deci ce rost are? Lasă-mă că mă rog eu pentru voi. Adică atât. De exemplu, o femeie mi-a povestit, nu puteam, domne, să nu mă duc la părintele și... Atâta de mari necazuri avea, încât a zis, eu trebuia să merg. Deși mi s-a spus că nu, deși am auzit cuvântul părintelui, mi s-a zis că părintele a zis să nu venim. Și zice, eu m-am dus undeva în spatele mănăstirii și am stat prin niște brusturi mari. De dimineață până seara și era o toamnă, doamnă, friguroasă, ploua, mărunt, mocănește, așa. Atâta de frig mi-a fost și tot mă gândeam, Doamne, dă-i Părintele lui gând să îmi spună ceva, să apară de undeva. Părintele era ca închis în mănăstire, unde să apară el prin brustărie, prin spate. Și zice că la un moment dat, la o fereastră undeva sus, deci erau vreo două ferestre pe care le vedea el acolo, ia de acolo din brusturi, Părintele a apărut, a binecuvântat-o așa și a zis, pleacă, și zicea, mi-a fost destul. Mi-a fost destul, nu știu ce, s-au realizat ei pe acolo, ce necazuri aveau. Cu aceștia m-am întâlnit în zeci de ani, cu tot întrebând. Deci ca să știți care era situația. Asta era situația. Dintre cei ce veneau totuși la mănăstire, s-au dovedit că, în dosare acum, s-au văzut asta în dosare, că erau care erau îngăduiți de pichetele de securitate și care veneau și care dintre ei, mulți dintre ei erau, de fapt, securiști îmbrăcați, intelectuali, ca și cum ar fi fugit, care căutați acasă de securitate, primește-ne la mănăstire, că noi suntem necăjiți, așa, și de fapt ăla era un securist. Și pentru asprimea maicii, că atunci nu a putut să-l prindă. Dacă era primit acela, se putea a doua zi să se facă de nou dosar, să zică, a primit securist, a primit luptător în munți, iată, trebuie să fie dus la închisoare din nou. Dar se pare că a fost și o parte bună la toate interdicțiile acestea, asprimea aceasta, care părea îngrozitoare. Au fost mai mulți astfel de spioni. Ei mimau faptul că ar fi urmăriți de securitate, alții mimau faptul că au vrut să treacă granița și n-au reușit, dar sunt căutați, alții, tot felul. Până și aceștia încercau să lege vorba cu maicile sau cu părintele Arsenie Boca pentru a-l face măcar să spună cuvinte de rău împotriva sistemului. Adică dacă venea un astfel de securist, acolo le zicea, vedeți, părinte, ce dezastru, părinte, ce ne facem cu ăștia? Trebuia să zici o vorbă și securitatea venea să te ia. Lațul era foarte strâns în jurul părintele Arsenie Boca. Ceea ce se observă din dosarele părintele Arsenie Boca și ale securității e un lucru foarte interesant de care mi-a spus și un bun cercetător acolo al dosarelor. Petcu-l cheamă. El a zis că, domnule, n-a văzut niciodată un dosar așa de curat. Adică, în general, marea luptă a tuturor celor care, mare luptă a securiștilor când arestau pe cineva, era ca acela să facă să vorbească despre cât mai mulți oameni și acei cât mai mulți oameni despre care vorbea să fie arestat, să fie luat la întrebări, să fie bătut, să fie... Și dosarele sunt pline de astfel. Când te bătea bine, spuneai și ce ai sub la mama ta și dacă ai sub și cât ai sub și nu știu ce. Nu e tot. E, ceea ce îi se părea extraordinar la domnul acesta Petcu, la dosarul părintele Arsenie Boca, era că nu avea niciun denunț. Nici unul, înțelegeți? Nici cu vorba, nici cu fapta, în sensul că să vorbească cu cineva și ăla să fie luat. Deci avea o grijă incredibilă față de om, nu vrea să sufere nimeni din cauza lui. Nu din cauza lui. Și asta s-a văzut atunci când, la un moment dat, maicile au vrut să facă un fel de revoltă, de... mai ales când a fost el arestat, au vrut să facă un fel, ele s-au dus împreună cu părintele Dometie la București, să spună patriarhului, și au vrut să facă un fel de revoltă, un fel de greva foamei, mănăstire, ceea ce era o chestie urâtă, așa, grea. Imediat se ducea vorba la marile radiouri, Vocea Americii era în vremea aia, și s-ar fi auzit în străinătate, și părintele a trimis vorbă prin cineva, cumva, din închisoare, de la lagăr, să nu facă asta, că poate 2-3 dintre ele, și chiar o certa pe maica stareță Zafira, poate 2-3 ați fi, într-o anumită măsură, pregătite să intrați pe mâna ăstora și să fiți bătuți. Nu știți voi ce înseamnă să fii bătut și cum, ce înseamnă teroarea. Dar celelalte care vor ceda în fața bătăilor și care vor, se vor lepăda de Dumnezeu, răspunzi tu de sufletele lor, a zis, răspunzi tu de ei, și a certat-o foarte aspru și le-a oprit să mai facă chestii din asta. Deci vedem acolo felul de a fi al părintelui care nu vrea să bage pe nimeni în gura securității și omul ăla se repede și de Dumnezeu și de neamuri și de copii și de tot, că ei erau în stare după bătăii de felul ăla. Și atunci părintele n-a vrut să pună pe nimeni în mâna și în gura securității. Că nu, Nu ți se permite ție așa un fel de orgoliu al libertății, dacă mi-a venit mie să vorbesc, dacă mi-a venit mie să-i spun, ce îmi pasă mie că ăla o să fiu la jos la pușcărie. Lui păsa, înțelegeți? Adică nu era... Nu era... Știți că noi nu ne pasă numai... Cum a fost? A fost bine? Am zis bine? Nu știu. Pe noi ne interesează despre noi, nu ce pățește ăla. Pe părintele ne interesa ce pățește omul ăla și de sufletul lui și de aceea s-a închis. Pur și simplu s-a închis. Deci dosarul era e foarte curat și a reușit să nu bage pe nimeni în pușcărie. De aceea părintele Arsenie a refuzat cu voia sa să mai vorbească cu cineva ca nu cumva acela să fie luat la ochi de sipăitate. Dacă totuși vorbea cu cineva, tot ceea ce vorbea era tare. Tare. Și erau benigne chestiile. Era foarte tare. Lucruri care nu avea pentru ce să te aresteze în lucrurile. Știți? Lucruri... Și acest obicei l-a păstrat până la moarte. Pentru că securitatea l-a terorizat până la moarte. Deci tot așa a vorbit. Nu pentru că era foarte aspru. Ci pentru că era clar. Ca să audă lumea. De exemplu, numai la Drăgănescu îmi spunea părintele Petru Vambulescu, socrul fratelui meu, că de nu știu câte ori s-a dus și a zis, ia, știți că era aici la Guler, la securiști, avea o chestie mică prin care se știa că... Deci fiecare securist se îmbrăca în toate felurile, dar exact cum americanii vedeți că scot insignia aia și arată că e polițist, așa securistatea avea aici, după Guler, și cine mergea să-i dea Gulerul, că nu știa nimic, o chestie din care el putea să arate că e de la securitate. De multe ori așa se și prezenta. Am venit să vorbim cu dumneavoastră. Și te făceai, te scurgeai pe jos și gata, știai tot. Și părintele zicea că mă, nu pot vorbi cu voi, mă. De ce, părinte, că noi am venit în Sibiu? Și ce a intrat printre oameni și de stădea la urmă. De asta, mă. Și arăta. Deci îl știa pe ăla care... Deși vinau tot timpul alții și făceau pe interesanții. De asta, mă, și arăta gurușul. Și uitau așa, ce să mai zică? Că lumea se uita la el mai urât, știți? Și era frică să facă ceva scandal pe acolo. Deci a tăcut, a luat acest un fel de jurământ al tăcerii. Sau dacă vorbea, vorbea tare, spunea, dar atunci, în perioada aceea, mai puțin, mai încoace spre Drăgănescu, a vorbit mai tare, acolo, în perioada Prislop, nu prea, chiar a trecut. Părintele Arsenie, prin simplu, pur și simplu mergea pe jos, auziți și descriu securiștii, informatorii. Ce făcea părintele într-o zi? În afară de a merge pe jos, simplu, de la chilie la biserică, de a face slujba, în timpul slujbei să nu zică niciun cuvânt în afară de slujbă. Niciun cuvânt. Nici du-te încoa, vină încoa, pleacă acolo, vezi că n-ai pus lumânarea, niciun cuvânt, decât slujba. Și înapoi, pe același drum, niciodată la dreapta, niciodată la stânga, nu făcea. Niciodată. Și, în general, însoțit mai în urmă, sau nu știu ce, sau de maica Zanfiră. Care, dacă venea și venea o maică, nu, nu. Și, părintele zicea că ținea ochii în jos, nu se uita la oameni și mergea direct în chilie. Și nu ieșea de acolo, până când trebuia următoarea slujbă sau la masă. La masă nu mergea la toate mesele. Dacă mergea la masă, intra, făcea rugăciunea, se așeza, mânca, se uita numai în pătrie, se ridica, nu se uita la nimeni în față și pleca. Asta era tot. Înțelegeți? Ani de zile. Ani de zile. Le întrebam pe maicile și era, și cum era cu părintele? Erau maici care... Păi, părintele nu mai venea, plecau. În 2-3 ani aveau numai o chestie mică, că la un moment dat le-a zis o vorbă. În taină uneia sau alteia, când avea trecea prin niște necazuri, mare avea Dumnezeu, mi-a zis. De nu știu câte zile am avut nu știu ce dureri în picoșătoare, n-a spus la nimeni că nu vrea să plece din mănăstire. Și când a trecut părintele, pentru că i-a zis, trece, mă. Atâta. Și a trecut după aia, bă. Deci, în 2-3 ani, o chestie de asta. Atât. Da, e smintitor puțin, dar asta era. Da. Un motiv mai important pentru care părintele făcea așa este că îndrăgise din frage de copilărie tăcerea și viața austeră și singuratică. A îndrăgit-o de mic. S-a născut acolo pe dealul Bujoare, unde era singur, absolut. la o marginea satului, care oricum era cât Bucureștiul de mare satul, știți? Că era o casă aici, una peste 5 km, una peste... Și el era la marginea acestor sat care erau case la 5 km, pe un deal al Bujoarei, și a trăit singur acolo. De mic a îndrăgit această singurătate. Când a ajuns în Muntele Atos pentru el, și-a stat atunci, a ajuns și a rămas mai tot... O parte din cele 3 luni cât a stat a fost postul mare. Și în postul mare, în Muntele Atos, mai ales în locurile mai aspre, nu se vorbește aproape deloc. Și părintele zicea că n-a vorbit deloc în postul mare. Acolo, dar zice că m-am simțit ca peștele în apă. Pentru că lui îi plăcea să nu vorbească, înțelegeți? Și își aducea aminte că nu trebuie să zică nimeni nimic decât binecuvântat sau părintele. Da. Deci, părintele îi plăcea singurătatea încă din copilărie, îi plăcea tăcerea, la Muntele Atos s-a simțit ca peștele în apă. Cea mai mare putere a unui om duhovnicesc este ca să, până la urmă, să transforme orice stare, orice interdicție, orice lucru la care trebuie să se supună într-un drum spre Dumnezeu. Și el a transformat tăcerea fără să protesteze, fără să zică că de ce nu pot, mamă, de ce nu mă las, eu predicam excepțional, eu făceam niște liturghii mai pomenite, eu sfătuiam extraordinar. Și el a transformat-o, el a întors toată această interdicție în ceva care să meargă spre Dumnezeu. Și a dezvoltat rugăciunea inimii și alte lucruri. Maicii le spuneau că le spunea cum să facă rugăciunea inimii și să nu schimbe locul în biserică. Fiecare știa locul. Și la un moment dat, când, dar astea sunt lucruri atât de grele și atât de mari, încât nici nu vine să le spun. Eu le-am auzit, dar nu prea le-am spus, pentru că nici nu știu ce să zic. Adică spuneau maicile că, fără să zică nimic, prin ceea ce spunea în cuvintele, simple ale slujbei, el era, parcă lucra în inima lor, parcă lucra ceva, o taină, Dumnezeu, prin cuvintele lui, și el spunea, rugați-vă. Atât, rugați-vă rugăciunea inimii. Și în timpul slujbelor, nu liturghia, celelalte slujbe, se făcea slujba, dar ele se roage rugăciunea inimii și zice că aveau momente când această rugăciune a inimii era așa de intensă încât toate plângeau, toate. Și că la un moment dat toate aveau așa partea din față udă de atâtea lacrimi și în fața picioarelor lor. Și părintele a zis, așa ar trebui la fiecare slujbă. Asta era foarte greu. Greu. Și să nu schimbe locul. Acolo ai fost... Unde au fost lacrimile tale? Acolo stai. Acolo. Fiecare, deci cam așa. Și a fost un fel de... Așa, o taină a tăcerii, o lucrare a tăcerii, o lucrare a... Așa cum lucrează Dumnezeu în inimile voastre, că lucrează în tăcere. Nu auziți urlete, strigăte, certuri, scandaluri cu voi. Nu așa, mă, nenorocitule. Nu zice nimic. Adică și este o taină a tăcerii acestea. De tăcerea aceasta, părintele Arsenie Boca era foarte apropiat. Părintele Daniel Stoianescu, ucenicul lui, l-a cunoscut când părintele deja avea 66-67 de ani și zicea, era înfricoșător în tăcere. Era înfricoșător. Adică tăcerea lui spunea de 1000 de ori mai mult decât putem spune noi în tratate întregi. Nu știu cum explica el asta. Și că, domnule, era înfricoșător în sensul că parcă îți cunoșteai și inima și sufletul și viața, îți vedeai totul. Și se făcea analize complete. Te vedeai tu pe tine, dar el tăcea. Și zicea că, domnule, era înfricoșător pe intre în tăcerea lui. Și mai ales când tăcerea lui era un semn al dezaprobării față de ce face. Dar nu zicea. Nu așa, mă. Da. Deci tăcerea asta a exersat-o acolo. Și tot acolo, părintele, și din aceeași tăcere, și din același obicei, că ce-ți dă Dumnezeu să faci, ce se întâmplă, ce vine peste tine, cu ăla să lucrezi pentru Dumnezeu. Și atunci, în acea perioadă, a dezvoltat el înțelegerea aceasta pe care a luat-o de la Luca, când zice, Mântuitorul zice în Evanghelia de la Luca, zice, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de tine, să-și ia crucea sa în fiecare zi, și să-mi urmeze mie. Nu zice să-și ia crucea sa. Și noi ne gândim la o cruce de viață, o cruce mare, crucea vieții, crucea destinului. Nu. Părintele insista. Crucea sa în fiecare zi și cumva insista pe faptul că fiecare zi aduce o cruce a ei. Într-o zi, ești trist. Într-o zi ești bolnav. Într-o zi vine un necaz despre părinți. Într-o zi, în fiecare zi este o cruce cu care trebuie să mergi la Dumnezeu. Și el insista pe faptul că acum trebuie să duc crucea tăcerii, cu asta mă duc la Dumnezeu. Nu că, dar eu de ce n-am crucea aia, că trebuie vreau să vorbesc, că vreau să pregăsesc răinitate, vreau să... Nu, acum asta faci, cu asta mergi la Dumnezeu. Și avea... insista pe lucrul ăsta. Deci asta era una dintre învățăturile mari ale Părintele Arsenie Boca, că tot ce îngăduie Dumnezeu, tu să iei ca pe crucea momentului și cu aia să mergi la Dumnezeu. Fără să plângi că de ce e aia și e foarte grea, e foarte greu, dar în același timp odihnitor. Te trezești mai stresat, mai nervos. Cu aia mergi la Dumnezeu în ziua aia. Vezi cum poți rezolva nervozitatea în ziua aia. La ce poți să o folosești? Cum poți să o ții la distanță? Nu zici, dar de ce, Doamne, nu sunt ca el? Eram blând, liniștit, fericit. Nu? Acum ai crucea cu nervozitate. Deci, ai de dus o vară asta. Vezi ce faci cu ea. Și spunea că Dumnezeu e ca un mare meșteșugar, meșter, care știe să-ți schimbe sufletul dacă tu în fiecare lupți, în fiecare zi lupți cu ce-ți de el nou. Exact cum noi ne uităm la filmele ăștia cu mari maestri de nu știu ce fel, care într-o zi îți dă să scoți apă din fântână până nebunești, într-altă zi îți dă să numeri penele unei găini, într-altă zi, și acolo mi se pare foarte firesc. Da, de ce nu? Cum să nu? Ai, vezi? Ce deștept, vrea, mă, că te învață răbdare, nu știu ce. Ei, tot așa face și Dumnezeu. Nu ăla a învățat de la Dumnezeu maestrul a prăpădit. Așa face și Dumnezeu, dar el face cu adevărat înțelept, adică știe ce să ne dea și noi, în funcție de asta, să luptăm cu acea cruce să ne ducem spre el. În ziua aia. Poate o să țineți minte asta. Și atâta timp cât Părintele Arsenie fusese închis la canal, obștea mănăstirii avusese parte de o anumită libertate, să știți. Deci, da, Părintele a plecat, obștea mănăstirii nu era un periculos în mănăstire din perspectiva securității. Ăștia erau care erau, mai ales că nu era prea frică de femei, în general. Femeile erau mai cuminți. În afară de Părintele Domenic, care era de o cumințenie, n-aveau probleme securiștii. Și atunci i-au lăsat mai liber omul periculos care avea influența asupra oamenilor și așa, era la canal. Și atunci, în perioada aceea, cât Părintele a fost la canal, oamenii au continuat să vină mulți, că și înainte veneau. Nu l-au găsit pe Părintele. Foarte mulți dintre ei s-au spovedit la Părintele Domenie. Dintre cei care s-au spovedit la Părintele Domenie, care era starețul, el a fost primat stareță mănăstirii, stareț înlocuitor al Părintele Arsenie Boca. După care, deci asta, el a fost stareț între 17 ianuarie 51 până în octombrie 52. A fost stareț. În octombrie 52 s-a schimbat și a devenit mănăstire de maici și a devenit doar preot duhovnic din octombrie până în martie anul viitor. Cam așa s-a întâmplat. Și în toată perioada asta, oamenii au venit, l-au căutat pe Părintele Arsenie, nu l-au găsit, au aflat că i-a dus la închisoare, nu știu ce. Dintre acești oameni erau un grup de fete în frunte cu Maica Ierusalima, atunci nu știu cum se chema ea, Ghibu, sau Ghibu era numele de familie, dar Ierusalima înainte o chema Ioana sau așa ceva, în frunte cu această Ioană, care era așa un fel de lider, și-a adus ea cu ea câteva prietene de pe Valea Sebeșului și toate au devenit, cumva, s-au spovedit la Părintele Domenie. Și veneau constant la Prislov, veneau constant la slujbe. Prima dată le veniseră pentru Părintele Arsenie, dar nu l-au găsit. Și atunci s-au spovedit la Părintele Domenie și s-au atașat de el. Și erau vreo 20 deja, care s-au atașat cumva și vreau să intre la mănăstire în Prislov. Numai că nici înainte de a veni Părintele Arsenie nu prea era bine și securitatea nu prea îngăduia. După venea Părintele Arsenie Boca, nici poveste, sunt înainte și nu a decât șoptitori, informatori, altul nu intră, nu știu cine. Și atunci, după ce a venit Părintele Arsenie Boca înapoi, s-a intrat în starea asta de tăcere complet, interdicții, oamenii nu mai veneau, fetele astea, surori, vreau să vină, dar nu aveau cum să vină, că nu mai puteau veni. Și atunci, la sfatul Părintele Arsenie Boca, Părintele Domenie a cerut transferul la Arhiepiscopia Aradului, a cerut el transferul și a zis, întrucât sunt foarte atașat de oamenii de pe Valea Sebeșului, așa a zis, vreau să mă duc să stau o vreme la mănăstirea Afteia, care e aproape de Sebeș și după aceea poate voi construi o mănăstire acolo. A scris el o scrisoare către Andrei Magiaru. încât aici la Fisol nu mai pot să-i primesc pe acei oameni. Deci de-aia înțeles clar că nu se mai poate. Și la Sfântul Părinte Arsenie Foc, el a făcut cererea asta și în mai, undeva pe 16-17 mai, a primit aprobare și a plecat Părintele Domnetie. E firesc să plece, vă dați seama, el ar fi trebuit să rămână în închisoare aia, era o închisoare. Și să renunțe la toți oamenii pe care îi spovedea și să nu mai facă nimic. Nimic. Și la sfatul Părintele Arsenie Foc, Părintele Domnetie a plecat. Și bine a făcut, mai ales pentru acele 20 ceva de fete care se atașaseră de el în frunte cu Maica Ierusalima, de la Râmeț, viitoarea stareță a Râmețului. Și părintele a crezut că merge la Afteia, unde a și cerut, a stat la Afteia și credea că o să facă o mănăstire. Maicile acestea erau de pe valea aceea Sebeșului și de la, din zona Strungari. Știți? Ați auzit de Strungari. Este o mănăstire a Strungari. Și acolo aveau pământ. Chiar mănăstirea pe pământul acelor maici. Vreo două dintre ele au acolo pământ. Și ele au zis, părinte, veniți că noi facem aici mănăstire, că ne dau ca idota noastră de la familiile noastre și facem acolo o mănăstire. Și părintele așa, a crezut că gata. Au venit să stau pe la Aftea, dar nici poveste. Comuniștii nu vreau să audă de să facă mănăstire. Ce? Să desfințeze mănăstirea? Nu să facă. Și atunci toate lucrurile s-au complicat. S-au complicat. El a stat cât a stat la Afteia, după care s-a întors înapoi din zona Buzăului, de unde era el. Și pe la mănăstirile Ciolanu, nu mai știu cum se numesc pe acolo, s-a dus și el la o mănăstire de bărbați și pe el le-a dus la niște mănăstiri de maici în apropiere și de acolo mergea des, le vedea, vorbea și învățau monahismul acolo, în mănăstirile acelea din zona Buzăului, de unde era el. Și încetul cu încetul au vrut să se întoarcă în Ardeal, foarte complicat, tot la Strungare a vrut să se întoarcă să facă mănăstire. N-a reușit și până la urmă, obștea care era la Râmeț și era obștea de bărbați, a dispărut, au cam dispărut de pe acolo, s-a făcut un bufet, în locul mănăstirii era un bufet la care venea tot satul să bea, să mănânce acolo, și numai biserica închisă, aia veche, micuță, și părintele a reușit să-l influențeze pe Teofil Herineanu al Clujului ca să îl primească ca preot, paroh în Râmeț și să se ocupe și de mănăstirea aia și la un moment dat poate să devină mănăstire, dar nu era posibil, adică statul nu accepta asta. Și părintele a venit acolo, a devenit preot paroh al părintele Domnetie. Preot paroh în Râmeț și câteva sate din jur, pe unde e și părintele Ursu acum al nostru, pe acolo, pe undeva. Și le-a adus pe maici la Sebeș, unde au făcut un fel de cooperativă meșteșugărească de covoare, unde ele lucrau toate acolo în cooperativa asta, care era cumva în subordine comunistă. Așa. Și el mai putea merge pe la ele să le spovedească. Și ele mai veneau câteodată din sat să stea la slujbe unde era pe acolo biserică. Erau șase biserici la care mergea. Și încetul cu încetul, cu multă osteneală, a reînființat mănăstirea Râmeț. Și este ce vedeți acolo. Și obștea a sporit. El a murit în 75. Deci cam așa a fost despărțirea dintre părintele Domnetie și părintele Arsenie Boca. Dar asta a fost motivul. Pentru că mănăstirea Pislov era o închisoare. Nu mai puteai sta acolo. Și dacă vrei să faci ceva, și el a ținut mult la aceste fete care și-au pus nădejdea și vreau să intre în monahism, și atunci a făcut efortul ăsta, a plecat, a încercat soluții până a renăscut mănăstirea Râmețului și este ceea ce vedeți acum că este. Cam acestea și mai aveam ceva să vă zic. Oare mai aveam? Da, nu cam acestea. Da. Dacă aveți întrebări, poate că înțelegeți mai bine acum. Pentru cei care n-au prins comunismul, nu își dau seama. Li se pare aberantă. Dar dacă întrebați pe bunicii voștri, pe părinți, poate i-au prins, să vedeți ce a semnat această nenorocită perioadă. Cine își dorește asta, am înțeles că tinerii acum, wow, chiar cred, după cum scrie pe internet, că niște site-uri de astea foarte bine care știu să preseze tot timpul, să oameni, grupuri de hateri care știu să spună acolo că ce bine a fost în comunism, ce bine n-a fost bine. N-a fost libertate. Și n-a fost nimic. Deci dacă găseai hârtie igienică, erai fericit. Înțelegeți? Nu era hârtie igienică. Te ștergeai cu ziar. Na, înțelegeți? Cu ziar. Nu era nimic. În ultimii ani, te duceai în orice alimentar și nu era nimic. Erau niște conserve de pește de la Tulcea, dar vai de capul lor, și niște borcane cu murături. Atât era într-o alimentară. Și când erau biscuiți, se dădea veste în sat. Biscuiți! Ce contează ce tip? Că nu un tip eu, nu. Îmi zrupeai dinții în el. Ăsta erau lucru mare, m-au venit biscuiți. Țin minte și acum urletul bieților oameni de la Lupeni, eram în zona minieră. Când venea ceva, oriunde, orice, mă se auzea, vine balena! Așa ziceau niște ardeleni acolo la tirul de la mari, care aduceau. Nu conta ce aduceau. Dom'le, dacă a venit balena, ea aduce ceva. Adică nu, ce contează ce. Și toată lumea, în secunda aia, își luau plase, ce își luau și se făcea așa un șuvoi de lume din toate direcțiile. Unde-i? Încolo. Că balena te timp trecea. Noroc că Lupeni era un singur drum, în sus sau jos. Și tot era pe mare. Și erau două locuri unde puteau să vină. În zona veche e așa sau zona așa? Păi nu că e spre zona nouă, perfect. Și făceai 2 km așa, pe rupte. Și stăteai la coadă. Nu contează ce era. Trebuia să fie ceva. Că era orice ar fi. Stăteai, erai fericit. Și te întorceai ca primitivii de la vânătoare. Am vânat, am reușit și toată lumea se felicita. Wow. Așa, la lampă, că se lua curentul. Wow, ce e asta, mă? Uite, bravo, mă, băiete, o să faci treaba mea. Bine, acolo se făcea niște înghesuieli, că nu știe cine împinge, domnule. Și tot au. Toți, eu nu vin, domnule, nimeni nu împingea, dar te omorau acolo, te strângeau într-o. Da, ai mult de spus. Dar dacă nu... Și totul era pe cartel, adică trebuia să fugi acasă, să iei cartelele. Trebuia cartel, de exemplu, fiecare om din casă avea dreptul un cușmete de pâine pe zi. Nu era mai mult. Și trebuia să aduci cartelele ca să iei, dacă erau 4 oameni, o pâine. Atâta să lua. Nu luai tu câte pâini vrei. Și pâinea era tot mai mică. Se făcea tot mai mică, așa. Îi zicea oamenii, era hat de urs. Așa îi zicea. Pentru că era tot mai neagră, mică, plecat așa, mâluasă în gură, așa, pentru că mâncai mâl, dar nu contează. Era pâine. No, înțelegeți cine zice astăzi, domnul, era mai bine în comunism? Nu știe ce zice. Adică, sunt prostii. Dar ce să mai aici în libertate? Nimic. Nu există libertate. A citit toată într-o carte cu Sfântul Arsenie că acesta a spus, scrieți-vă problemele pe o foaie și ardeți-o pentru rezolvarea. Nu, nu. Nu cred. Deci am auzit prostia asta spusă. Asta e o chestie a unor, un fel de moderni închinători la foc sau jertfelnici, care se aduc jertfă problemele lor sau nu știu ce hârtii. Nu, 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 părintele n-a zis asta. Adică mi-au spus câțiva oameni că, dar niște oameni de ăștia dubioși, dubii, care pot să inventeze orice. Că au auzit el de la nu știu cine, care au auzit el de la nu știu cine și ăla a mai auzit de la cineva că părintele a zis că du-te mă, ia, scrieți probleme pe foaie și ardele că ți se trec. Dar nu face părintele ăsta, nu mă lua cu prostii de trebuie ăsta. Dacă te auzea Maica Zanfira că spui așa ceva, hai, te fărea cu cârja. Că venea la mănăstire acum, târziu, după 93. Venea oameni să zică, tot felul de prostii. Zicea, vai, cum puteți să-l turâți pe părinte? La însemnea mizerii și lua cârja de acolo. Nu știe ce vrea să facă cu ea. Venea să dea tine. Nu ți-e rușine? Adică, Doamne ferește, nici povestele așa ceva. Părintele nu umbla cu lucruri de felul ăsta. Părintele i-a și zis, mă, tu să mă aperi de oameni după ce se face libertate. Și aia își punea la propriu chestia. Apărase și până atunci, apăra și după. Așa, dacă mai aveți o întrebare.
Am înțeles că înseamnă că toată perioada când Părintele a fost la sâmbătă și vorbea cu oameni, a fost un strădanie peste el, tot pentru Dumnezeu.
Da, a fost. Nu era în firea lui, dar el dacă asta trebuia să facă, o făcea. Înțelegeți? O făcea cu tot sufletul. Pentru că asta trebuia să facă. De exemplu, după ce l-a luat brusc de la sâmbătă, unde era mii de oameni și așa și l-a adus în noiembrie 25-48, l-a adus la Prislop. El de acolo a scris o scrisoare fraților rămași ucenicilor lui, mănăstirii, obștii mănăstirii sâmbătă și le zice, nu vă faceți griji. Atâta liniște am și odihnă am. Am ieșit din bulucul ăla de oameni și din zornăitul ăla. Sunt sătul, nu mai vreau. Nu, îi chiar plăcea tăcerea și nu se credea alesul care știe și face și drege, cum începem noi să ne credem dacă oamenii ne mai întreabă o vorbă sau altă. Că fără tine nu se poate nimic și că ce-ar face oamenii ăștia fără tine. Cum se zice, cimitirul e plin de oameni de nelocuit. Cam așa începem să credem noi. Ei, părintele nu credea despre el. Deși el cred că putea cel mai aproape să fie de adevărul, că într-adevăr oamenii au nevoie de cuvântul lui, dar el era absolut convins că Dumnezeu știe și poate să pună în gura oamenilor și în mintea lor adevărul și altfel. Nu-i nevoie să fie el. Adică nu era dintre aia care zicea ce o să... Știți că, în general, când întreb un om care vrea să dea, să zicem, este vreo instituție și vrea să fie cineva șef și ăla e foarte smerit. De ce dai? Pentru că instituția asta fără mine se va face praf. Au nevoie de mine, șef. Prostii. Și ăla e convins, oameni, și îți explică. Eu fac, șef acum. Fac o jertfă. Mi-au spus că fără mine se duce pe râpă totul, dar... Părintele nu credea chestiile astea. Du-te, mă! Deci nu credea lucrurile astea. Noi, în general, ne acoperim cu chestii din astea. Fără mine nu se poate. Eu trebuie să fac. Vai. Se poate, se poate. Stai liniștit că se poate. Dacă mai aveți o întrebare. Să zicem, cuvine-se.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe
Mărie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, într-un numele Domnului Părinte, binecuvântat.
Pentru că și noi, Sfinților Părinților, noi fi Doamne, se Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască. Hristos, amin.